hæstvirtur forseti. Í ljósi þessa sem háttvirtur þingmaður nefndi hér með eftirlitsnefndina og þær ábendingar sem hún hefur sett fram og eins og kom fram í ræðu þingmannsins að ótal sinnum hefur hér háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, komi hér í ræðustól Alþingis að eigin frumkvæði og lýst yfir því að nú muni nefndin leggja fram hér einhverja tillögur eða hér muni koma fram viðbrögð og svo fór háttvirtur þingmaður ágætlega yfir ummæli háttvirts þingmanns sem og efnahags- og viðskiptaráðherra og einnig fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra um sambærilega hluti, hvort að við megum þá af því draga þá ályktun, því að enn stöndum við auðvitað frammi fyrir þeirri augljósu staðreynd að hér í salnum er engin stjórnarliði til þess að svara, að hvort að það sé þá hægt að draga þá ályktun að með því að koma fram með þetta frumvarp, og við erum nú hérna í þriðju umræðu að ljúka því og satt best að segja því meir sem við ræðum það, því fleiri spurningar vakna um hvort að frumvarpi sé nægilega vel og garð gert til þess að fara hér í atkvæðagreiðslu seinna í dag eða morgun, hvort að það sé í ljósi þessi uppgjöf gagnvart því að koma fram með lausnir handa skuldugum heimilum, að ríkisstjórnin komi fram með þetta frumvarp sem taki á svona fáum afmörkuðum þáttum og skilji eftir algerlega ósvarað hvaða stefnu ríkisstjórnin hafi í heildar húsnæðismálum á landinu og eins þá því hvort að það sé ekki stefna ríkisstjórnarinnar og þeirra að grípa til dæmis tækifæri sem að þessi breytinga til að háttvirts þingmanns ber með sér. Hefur til að mynda, að því nú hefur ekki geta verið viðstættur alla umræðuna, hafa stjórnarliðar úr efnahags- og viðskiptanefnd eða velferðarnefnd eða hæstvirtir ráðherrar komi hér og brugðist við tillögu þingmannsins með beinum hætti hér í ræðustól Alþingis?
Það svarar hans, var ég háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.